បញ្ហាជាតិធំធំមួយចំនួនរួមមានអំពើពុករលួយបញ្ហាអន្តរប្រវេសភាពអសកម្មរបស់មន្ត្រីរាជការបញ្ហានៅក្នុងវិស័យកសិកម្មនិងបញ្ហាព្រំដែនជាដើមនឹងត្រូវលើកយកទៅពិភាក្សាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនឹងផ្ដល់យោបល់នៅពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះនេះបើតាមការឲ្យដឹងពីគណៈបកនយោបាយមួយចំនួនតែវិទ្យុស្ត្រីបានសម្ភាសឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនឹងផ្ដល់យោបល់ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយគណិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់សម្ដេចហ៊ុនសែនបន្ទាប់ពីគណៈបកតូចតូចទាំងនោះពុំទទួលបានអាសនៈក្នុងរដ្ឋសភាក្រោយការបោះឆ្នោតសភានាដកាលទី6កាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018សម្រាប់សម្ដេចហ៊ុនសែនការបង្កើតឲ្យមានឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនឹងផ្ដល់យោបល់នេះឡើងគឺដើម្បីប្រមូលគណិតយោបល់ការរិះគន់ការស្ថាបនាដែលជាធាតមួយឈានទៅដល់ការកែលម្អភាពអសកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលថ្មីពោលគឺជួយទប់ស្កាត់កុំឲ្យបកកណ្ដាលអំណាចជិះសេះលែងដៃលោកគុជលីអ្នកនាំពាក្យគណៈបកខ្មែរតែមួយបានប្រាប់បញ្ជាក់ស្ត្រីថាការប្រួយផ្ដាំគំនិតរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងការបង្កើតឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនឹងផ្ដល់យោបល់នេះឡើងជាការល្អប្រសើរសម្រាប់សង្គមប្រជាធិបតេយ្យព្រោះបានផ្ដល់ឱកាសដល់អ្នកដឹកនាំគណបកផ្សេងទៀតបានបញ្ចេញមតិយោបល់រិះគន់និងកែលម្អចំណុចអវិជ្ជមានរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកគុជលីបន្ថែមថាគណបកលោកត្រៀមលើកយកបញ្ហាអំពើពុករលួយនិងភាពអសកម្មនានារបស់មន្ត្រីបកកណ្ដាលអំណាចទៅរិះគន់ដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលកែប្រែយ៉ាងណាក៏ដោយលោកថាប្រសិនបើការលើកឡើងរបស់គណបកគ្មានប្រសិទ្ធភាពឬក៏មន្ត្រីបានអើពើពីថ្នាក់ដឹកនាំនោះបកលោកនឹងពិចារណាដោយចេញពីឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនឹងផ្ដល់យោបល់នេះ
មន្ត្រីរាជការណាដែលអសកម្មទទួលប្រាក់ពីរដ្ឋវិញអត់ធ្វើការងារអញ្ចឹងអាការិយគុណទីទានស្ថាបនានេះវាជាការល្អខ្ញុំបារម្ភរឿងថាអ្នកដែលចូលទៅអត់ធ្វើការងារវិញទេអង្គុយហើយអើអាហ្នឹងដែលលោកមានប្រសាសន៍មិញហ្នឹងគឺចាយថវិការដ្ឋអត់ប្រយោជន៍ហើយខ្ញុំអត់គ្រប់គ្រងទេនៅចំណុចនេះគឺប្រហែលជាមានគុជលីឲ្យមុនគេនៅការរិះគន់បើមិនជារិះគន់មិនបានហើយចូលទៅធ្វើអីមិនកើតហើយក្រុមប្រឹក្សាហ្នឹងជំទាស់ហើយចាំតែអង្គុយហើយអើគ្រប់គ្រងនៅគណិតរបស់រដ្ឋាភិបាលទាំងអស់
បច្ចុប្បន្នមានគណៈបកចំនួន16បានចូលរួមជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្នុងការបង្កើតឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនឹងផ្ដល់យោបល់នេះតែថ្មីៗនេះមានគណៈបកចំនួន2ក្នុងចំណោមគណៈបក4ដែលបានបដិសេធតាំងពីលើកដំបូងនោះបានបង្ហាញចំហចង់ចូលរួមក្នុងឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានេះវិញនោះគឺគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានរបស់លោកជែងវីរៈនិងគណៈបកមាតុភូមិយើងបតាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលប្រធានឬក៏ឋានៈដឹកនាំនៃគណៈបកដែលបានចូលរួមក្នុងក្រុមប្រឹក្សានេះនឹងទទួលបានឋានៈស្មើនឹងទេសរដ្ឋមន្ត្រីនិងរដ្ឋមន្ត្រីជាមួយគ្នានេះលោកពេជ្រស្រស់ប្រធានគណៈបកយុវជនកម្ពុជាបានលើកឡើងថាក្នុងនាមលោកជាប្រធានគណៈបកហើយបានចូលរួមនៅក្នុងក្រុមពិភាក្សានេះលោកនឹងប្រឹងឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពដើម្បីពិភាក្សានិងស្នើបញ្ហាប្រឈមផ្សេងៗជាមួយគណៈបកដតីក៏ដូចជាគណៈបកកាន់អំណាចដើម្បីឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរជីវវិជ្ជមានបើទោះបីជាលោកមិនដឹងថាទទួលបានលទ្ធផលបែបណាក៏ដោយចុះ
ចំណុចនេះខ្ញុំបានវាតម្លៃក៏ដូចជាសួរត្រង់ទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែរហើយយើងនឹងតស៊ូមតិឲ្យដល់ឲ្យអស់លទ្ធភាពជាមុនសិនចំពោះលទ្ធភាពយ៉ាងណាយ៉ាងណីនោះយើងនឹងមើលលើប្រធានបទនឹងការជជែកគ្នាពិគ្រោះជាមួយគ្នាហើយយើងមើលនៅផលប៉ះពាល់នឹងយកគំនិតរួមថាគួរតែកែតម្រូវឬយ៉ាងណាប៉ុន្តែរឿងប្រសិទ្ធភាពមិនប្រសិទ្ធភាពខ្ញុំសូមមិនអត្ថាធិប្បាយពីព្រោះវាមិនទាន់ដល់កិច្ចការងារពិគ្រោះខ្ញុំមិនទាន់ហ៊ានទស្សន៍ទាយមុនទេបាទ
ក្រោយការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី29កក្កដាដែលមានតែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានជ័យជំនះនោះគណៈបកនេះបានរៀបចំឲ្យមានកិច្ចពិភាក្សាគ្នាជុំវិញបញ្ហាប្រទេសជាតិដែលចូលរួមពីគ្រប់គណៈបកការធ្វើបែបនេះទំនងជាការបង្ហាញទៅអន្តរជាតិថាបើទោះបីកម្ពុជាគ្រប់គ្រងដោយរបបឯកបកក៏ដោយក៏នៅតែមានការរួបរមសាមគ្គីគ្នារវាងគណបកកាន់អំណាចនិងគណបកគ្មានអាសនៈដើម្បីបានចូលរួមបម្រើប្រជាពលរដ្ឋគេសង្កេតឃើញថាបច្ចុប្បន្ននៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook មានការរិះគន់បន្តិចនោះទេចំពោះការបង្កើតក្រុមពិភាក្សានេះដោយថាជាការបំផ្លាញលុយជាតិនិងចូលទៅមានតែចាក់ខ្សែតាមគណបកកាន់អំណាចតែប៉ុណ្ណោះសប្តាហ៍នេះប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភចំពោះជីវភាពនិងសុវត្ថិភាពរស់នៅស្របពេលដែលកសិផលរបស់ពួកគាត់ពុំមានទីផ្សារមិនតែប៉ុណ្ណោះពួកគាត់ក៏បង្ហាញការមិនពេញចិត្តចំពោះវត្តមានរបស់ជនជាតិវៀតណាមជាពិសេសជនជាតិចិនដែលតែងតែបង្កភាពអនាធិបតេយ្យដល់សង្គមកម្ពុជាលោកសុកសុវណ្ណវឌ្ឍនាសាពង ឬដែលគេស្គាល់ថាលោក William Gong ប្រធានគណៈបកផ្នែកក្រោកដែលបានចូលរួមក្នុងក្រុមប្រឹក្សានេះលោកនឹងលើកយកបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចបញ្ហាអសន្តិសុខក្នុងសង្គមបញ្ហាទីផ្សារកសិផលពិសេសបញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍ចិននិងវៀតណាមដែលកំពុងតែបង្កភាពអនាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសដើម្បីរកដំណោះស្រាយលោក William បានលើកឡើងថាបញ្ហាកោះទ្រលនិងបញ្ហាលខនខោលនឹងយកទៅពិភាក្សាជាបន្តបន្ទាប់ព្រោះលោកយល់ថាបញ្ហាទាំងពីរនេះជារឿងសំខាន់ដែលថ្នាក់ដឹកនាំត្រូវយកចិត្តទុកដាក់តែយ៉ាងណាលោកថាបញ្ហាកោះទ្រលនិងរឿងលខនខោលលោកនឹងដោះស្រាយតាមមជ្ឈបាយរបស់ខ្លួនជាមុនសិនមុននឹងយកទៅពិភាក្សាក្នុងឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនិងផ្ដល់យោបល
់ខ្ញុំបន្ថែមបន្តិចរឿងលខនខោលហ្នឹងក៏យើងអាចនឹងធ្វើយើងកំពុងសិក្សាបើសិនជាយើងសិក្សាតើតើទម្រង់លខនខោលវាប្រគួតប្រជែងឈ្នះគេរហូតដល់អ្នកចាញ់នេះក៏មិនត្រូវបានចុះក្នុងបញ្ជីអង្គការ UNESCO វាដោយសារអីវាមិនមានដោយសារទំនួលទេក្រៅពីយើងមានឯកសារទឹកតាហ្នឹងវាមិនដឹងមកហេតុអីបានយើងមានឯកសារទឹកតាមិនដឹងមកដោយសារកញ្ចប់ថវិការបស់ក្រសួងវប្បធម៌ហ្នឹងមិនបានដាក់ទៅដល់ដៃអ្នកស្រាវជ្រាវអញ្ចឹងយើងត្រូវសិក្សាបន្តទៀតដើម្បីយកវាយកទៅជាយោបល់ឲ្យមានការកែប្រែមានការឲ្យដើម្បីឈានដល់ការលើកស្ទួយនិងលើកកម្ពស់វិស័យហ្នឹងនៅកម្ពុជាព្រោះវប្បធម៌គឺជាដួងព្រលឹងរបស់ជាតិបើយើងបាត់ដួងព្រលឹងរបស់ខ្លួនបានន័យថាជាតិក៏បាត់បង់ដូចគ្នានឹងការបាត់បង់នៅទឹកដីដែរ
ជំវិញការបង្កើតឲ្យមានឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនិងផ្ដល់យោបល់នេះអតីតប្រធាននៃអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីធ្លាប់បានរិះគន់ការបង្កើតក្រុមប្រឹក្សានេះថាគឺជាការគិតខុសរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកសំរៀងស៊ីសរសេរថាលោកហ៊ុនសែនគិតខុសដែលតែងតាំងមនុស្សមកពីគណៈបកអំពលអំពែកទាំង19ឲ្យធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីអាយ៉ងក្នុងរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់លោកដែលការនេះមិនស្របច្បាប់នោះទេលោកបន្ថែមថាការរៀបចំវេទិកានេះឡើងគឺរឹតតែធ្វើឲ្យស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាកាន់តែដុនដាបខ្លាំងជុំវិញរឿងនេះមជ្ឈដ្ឋានអ្នកវិភាគយល់ថារដ្ឋាភិបាលពុំចាំបាច់បង្កើតឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនិងផ្ដល់យោបល់នេះទេព្រោះនាំឲ្យខាតបង់ទាំងពេលវេលានិងធនធានថវិកាជាតិឥតប្រយោជន៍អ្នកវិភាគយល់ថាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលគប្បីចាប់យកសង្គមស៊ីវិលជាដៃគូពិភាក្សាវិញព្រោះថាសង្គមស៊ីវិលប្រៀបបាននឹងកញ្ចក់ឆ្លុះឲ្យឃើញការពិតក្នុងសង្គមយោងតាមទំព័រ Facebook របស់លោកពេជ្រស្រស់ប្រធានគណបកយុវជនកម្ពុជានៅថ្ងៃនេះបានឲ្យដឹងថាលោកបានចូលរួមប្រជុំជជែកសម្រេចលើសេចក្តីព្រាងព្រះរាជក្រឹត្យស្ដីអំពីការបង្កើតនៅឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនឹងតយោបល់ដែលកិច្ចប្រជុំនេះធ្វើឡើងនៅវិមានសន្តិភាពខ្ញុំបាទសោមលៀបវិទ្យុស្ត្រីនៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា